A tím hostem je architekt Petr Kolář. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem o vás četla a zjistila jsem, že bez fotoaparátu se na svých cestách vůbec neobejdete. Tak by mě zajímalo, co jste si naposledy vyfotil.
No teďka zrovna o víkendu jsem fotil o 106. Byl jsem se podívat v Řecku s rodinou po dlouhý době na dovolený a fotil jsem svýho syna.
Já myslela, že bez fotoaparátu se neobejdete, protože fotíte nějaké zajímavé stavby nebo detaily nebo linie nebo něco takového. Ne, to jsem úplně mimo.
Ne, vůbec ne, to je samozřejmě je součást toho. Každá fotka, když se potom zpětně na ní podíváte, tak zaprvé zaznamenáváte svůj průběh života. Protože já si nic nepamatuju, takže se musím zpětně na to koukat.
Takže vy máte fotodeníky, jo? Nepíšete si poznámky.
Přesně tak. A zároveň máte tam spoustu inspirativních věcí, které můžete fotit. Když ten fotoaparát máte u sebe, tak můžete je stále zaznamenávat.
Mě by právě zajímalo, co se týče architektury. Co bylo pro vás natolik inspirativní naposledy, že jste si to vyfotil?
Já jsem zrovna teda o víkendu byl na nějaký lodi, která měla spoustu zajímavých detailů, který jsem si samozřejmě vyfotil do svého deníčku, abych až někdy je budu potřebovat, abych se k ním třeba zpětně mohl vrátit.
Tak teď si tak vybavuji zařízení jachty. Říkám si, kam by se do místnosti dali umístit vanty nebo navijáky, kormidlo.
No, když se podíváte na architekturu Evy Říčný, tak ta má prakticky mnoho detailů udělaný, jako když jste na jachtě, včetně jejího rukopisu okýnka, lodního okýnka, který dává do vstupních dveří, vkládá do vstupních dveří a který měla i při vstupu do její kanceláře.
Takže se mám těšit na nějaký váš další příští projekt.
Ne, to není jenom o architektuře jako stavební, ale to je třeba o designu, protože my se zaobíráme všema stupně jakoby architektury, designu, interiérem, stavbou, vším. Takže vlastně, když děláte třeba návrh stolu nebo něco, tak se vám určitý detaily, jak fungujou, třeba hodí.
Říká hosté dopoledního radiožurnálu, jejím architekt Petr Kolář. Ptát se ho můžete na to, co vás zajímá, co se týče architektury a staveb. Pište nám svoje otázky přes www.radiožurnal.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je architekt Petr Kolář. Vy jste začal studovat, kdybychom se podívali trochu do historie, na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové, přesně v době, kdy se vlastně lámaly ledy. Jaké to je, když člověk najednou může vycestovat a potřást si rukou s lidmi, jako je Richard Rogers anebo Norman Foster?
Musím říct, že pro studium to byla jedna z nejlepších období, které mě mohlo nastat, jo. Protože já jsem nastupoval po vojně v 89. na školu. 17. listopadu byla revoluce a my jsme začali bydlet na škole, začali jsme stávkovat a žít na té škole. A umělecko-průmyslová škola je specifická v tom, že studují všechny ročníky dohromady. Jo, že máte ateliér a od 1. do 6. ročníku studujete dohromady. A my, jak jsme žili na té škole, tak jsme se vlastně všichni dohromady seznámili ve všech oborech výtvarných od 1. až do toho 6. ročníku plus další, kteří tam přicházeli, kteří už školu měli za sebou. Takže člověk se seznámil s mnoha výtvarníky z různých oborů a to přátelství trvá do dneška. A když člověk potřebuje s někým spolupracovat, tak je to podstatně jednodušší, protože ho zná z toho období, kdy jsme půl roku žili a stávkovali na škole.
Takže ta synergie neustále funguje. Proč byl architekt Martin Reiniš skvělý pedagog?
Martin Reiniš byl skvělý pedagog, protože se rozhodl té škole obětovat 100% energii. On měl založený DA studio, který v té době bylo velice rozjetý a dělalo spoustu zakázek a Martin se rozhodl jít učit na tu školu a ty zkušenosti předávat všem nám studentům a takže byl na škole každý den, 100% se nám věnoval, snažil se pro nás udělat maximum, chtěl, aby jsme jezdili do zahraničí, aby jsme spoustu věcí viděli a vysvětloval nám, že ta škola je výběrová, protože je pravda, že do každého ročníku brali dva, maximálně tři A že když už teda je na té škole a věnuje se nám, takže bych chtěl, aby každý z nás potom si založil vlastní studio a dělal něco, aby na tom mohl být hrdý.
Líbí se vám jeho rukopis?
Určitě, já mám Martina velice rád. Teďka poslední dobou ty věci dřevěny, co dělá, jsou strašně příjemný, zajímavý. Určitě to má smysl se jen na to koukat.
Vy jste říkal, že on byl podstatný i v tom, že vlastně věnoval se úplně té škole. A teď na těch školách, kde se studuje architektura, to tak není?
Víte co, to bylo strašně důležité. On opravdu 100% svého času v té době věnoval té škole celých 6 let. A v dnešní době je to tak, že většina těch profesorů nebo učitelů má prostě nějaký svůj vlastní ateliér a pohybuje se mezi biznisem a školou a je to strašně, strašně obtížný. Proto já jsem odmítl několik nabídek jít třeba učit na školu, protože nechci rozdělovat tu energii mezi práci a školou. Chci se věnovat 100% svoji profesi.
A ještě nemáte pocit, že byste to chtěl někomu vrátit?
A ještě nemám určitě pocit, že bych to někomu chtěl vrátit. To určitě ne, to v žádném případě.
Vaše studio dělá, pane Koláři, v posledních letech jeden exkluzivní projekt za druhým. Český dům v Londýně, školu, internátní školu v Babicích, veliký resort, luxusní na Maledivách. Jak se k tomu člověk dopracuje?
Je to vždycky dílem toho, že něco umíte a zároveň hlavně velkou náhodou, velkým štěstím, že zrovna narazíte na ty správní lidi, kteří chtějí ty věci dotáhnout někam do konce. To například dám jako ukázka byl olympijský dům v Londýně, kdy prostě olympijský výbor v té době chtěl změnit komplet celou svoji koncepci a rozhodli jsme se, že společně, že vytvoříme to show, který jsme vytvořili v tom Londýně a dali jsme dohromady strašně zajímavý tým, s kterýma jsem se velice dobře znal, grafika Milana Jaroše, módní návrhářku Danielu Flejšarovou, tenkrát ještě nebyl předseda olympijského výboru, ale Jiří Kejval. A to jsou všechno lidi, kteří opravdu měli velkou energii to někam popostrčit. A ono, když potom děláte v takovémhle týmu, v kterém se vám dělá dobře, tak se vám vždycky z té práce skutečně stane ta zábava. A potom vlastně ty jednotliví a ty lidi to vidějí a přijdou za váma a říkají, já bych chtěl něco podobného, nebo já bych chtěl něco na toto téma udělat tam nebo tam.
Vy říkáte, že stavíte domy, které musí nejdřív fungovat a potom, že jim uděláte ten hezký obal. Tak kdybych teď byla váš klient já, jak bude taková spolupráce vypadat?
Já jsem o tom přesvědčený, že ten dům musí nejdřív fungovat vevnitř, jo? Protože vy žijete vevnitř a tam se pohybujete a tam vám musí všechno fungovat tak, jak podle vašeho přání. Když se budeme bavit o rodinném domu, tak já musím zjistit, jaký jsou vaše zvyky, co máte ráda, co děláte, jak si zouváte boty, prakticky každý detail, abych vám potom mohl vlastně vytvořit ten dům úplně na míru, abyste byla v budoucnu naprosto spokojená, aby se vám třeba neudělal předsíň bez židle, když si obouváte boty a potřebujete si sednout na židli.
A co když budu klient, který bude nesmírně movitý a budu chtít nějaké věci z neskušenosti třeba, které jsou úplně proti smyslu?
To je potom
budu ještě navíc chtít nejenom, aby ten dům fungoval, ale ten obal, aby byl trošku nesmyslný. Vymyslím si antické sloupy nebo nějakou zlatou střížku.
Tak to úplně neděláme, protože my máme to štěstí, že za náma chodí lidi, kteří vědí, jakým estetickým dojmem nebo estetickým věmem jakoby pracujeme a je jim to nějakým způsobem blízký. A ty lidi se na nás obracejí, takže my vedeme vždycky nějaký dialog, nějakou diskuzi o tom, jak by ty věci měly vypadat, jak by měly fungovat. A je to vlastně taková dlouhodobá spolupráce.
Hostem dopoledního radiožurnálu je architekt Petr Kolář. My jsme mluvili o tom, jak to vypadá, když k vám přijde klient, který potřebuje mít dům na míru sám pro sebe. Jak to bude vypadat, když budu jeden z nejbohatších Čechů, pronajmu si ostrov, na kterém není vůbec nic a požádám vás, abyste tam postavil luxusní letovisko pro tu nejbohatší klientelu.
Tak jak to bude vypadat? Vypadat to bude tak, že musíte nejdřív v sobě najít maximální odvahu, maximální adrenalin, abyste byl schopný prostě na to reagovat pozitivně a říct ano.
Neleknout se.
Neleknout se, přesně, neleknout se. Tím, že my jsme měli určitý velký zkušenosti z karibské oblasti, kde podnebí je podobný jako na Maledivách, a protože mám rád adrenalin, tak jsem samozřejmě na tuto zakázku okamžitě reagoval pozitivně. Ale je to asi stejně, jako když přijdete k doktorovi se zlomenou nohou a má vám ji operovat a nikdy neoperoval nohu. Jo? A bude to dělat poprvé, tak
bych se dost bál.
Je to určitý riziko, že to nedopadne úplně dobře. Takže taky jsem měl za svýho klienta chvilku strach. Ale pak jsem se rozhodl, že do toho investuju opravdu 100% své energie a udělám všechno pro to, aby to dopadlo maximálně dobře.
Já jsem tady schválně zmínila, že vás klient zažádá, abyste postavil luxusní středisko, protože když řeknu luxus, tak se většina posluchačů zalekne a řekne si, aha, jasně, no tak tenhle pán, to není moje cenová skupina. Co to vlastně znamená luxus v architektuře?
Víte co, luxus neznamená zlatý kohoutky a prostě mít ty nejlepší věci z nejlepších věcí. Luxus znamená to, abyste někde mohla strávit nerušeně dovolenou a měla jste tam všechno, co od té dovolené očekáváte. Chcete mít dobrý restaurace, chcete mít dobrý kuchaře, chcete si umět zahrát tenis, takže ten povrch, aby odpovídal tomu, abyste si kvalitně zahrála třeba tenis například, abyste všechny služby, které chcete. To není jenom o té, takovýhle rezort není jenom o té architektuře, ale to je hlavně o těch službách, které potom nastupují po té architektuře. Ta architektura je samozřejmě věc, která je důležitá, ale myslím si, že ty služby jsou ještě důležitější.
A když bych se vás zeptala, co je to luxus v bydlení? A vrátíme se zpátky do toho domečku nebo do nějakého toho bytu, osobního prostoru.
Víte, co to, každý,
co to je pro vás?
Každý ten luxus má posazený jiným způsobem a v jiným. Někdo považuje za luxus, že má vlastní byt a může to být třeba garzonka. Jo? A někdo považuje za luxus, že má 18 hostinských pokojů, kam za 20 let ubytuje jednoho hosta nebo tam nikdy nevejde. Opravdu to je strašně složitá odpověď.
Tak já se vrátím zpátky do toho vlastně luxusu pro lidi, kteří se sjedou na jednom atolu na Maledivách. Jaké to je, když člověk vlastně tvoří pro celý svět? Já to zjednoduším, přijedu tam Asiaté, Američani, Evropané, Muslimové.
Je to tak, no. To je asi na tom to nejnáročnější. Vy si musíte dát pozor, abyste tu svoji architekturu směřovali k tomu, co ten svět očekává na tom místě. Protože ten svět tam jede kvůli té architektuře, kvůli tomu, co tam očekává. Ten svět tam nejede kvůli tomu, že najednou tam bude mrakodrap. Protože ten mrakodrap on očekává v New Yorku, nebo v Singapuru, nebo v Šangaji. Neočekává to na těch Maledivách. Takže vy vytváříte zaprvé estetickou hodnotu tak, aby se to líbilo maximální množství lidí a zároveň musíte koukat na to podnebí, který tam je, aby všechny věci fungovaly, aby fungovaly sami ze sebou, proto tam musíte dělat velký, vysoký stropy, aby teplo odcházelo směrem nahoru a spoustu věcí, které mají svůj řád v tomhle bodu na zemi.
Je to zajímavý bod na zemi, protože přijete na ostrov, kde není elektřina, kde není voda, kde vlastně není vůbec nic. To musí být pro architekta velká výzva. Nejen tomu se budeme věnovat v druhé části rozhovoru. Mým hostem je architekt Petr Kolář a vaše otázky putují na náš web, tedy www.radiožurnal.cz. 4 minuty zbývají do 10:30, tedy do našich zpráv. Pěkný den. Posloucháte dopolední Radiožurnál, architekt Petr Kolář je mým hostem. Vrátíme se na Maledivy, kde jste postavili luxusní resort, který se tak povedl, že jste získali dokonce světovou cenu Hideaways za rok 2014. Ale pojďme ještě na ten atol ve chvíli, kdy tam vlastně nebylo nic. Jak se staví na takovém místě, kde nemáte elektřinu, kde nemáte vodu, kde vlastně nemůžete použít ani písek, i když tam je?
To je pravda, nemůžete použít vůbec nic. Sjedek materiálu. A je to tak, že když tam přijedete, tak si to několika obejdete. Protože,
za jak dlouho to obejdete? Za 10 minut?
Nemám to přesně změřený, přestože jsem to obcházel asi 1000krát, ale je to 500x500 metrů, takže když jdete rychlejší chůzí, tak si myslím, že tak do 15 minut určitě obejdete, protože já, když jsem to obcházel, tak jsem přemýšlel pořád o tom, kde jaký domy by měly stát, kde jaký restaurace by měly stát, jak, co by na tom ostrově vůbec mělo být, aby to nějakým způsobem fungovalo. Takže člověk nevnímá tu vzdálenost, ale vnímá pořád ten prostor.
Může architekt stvořit genia loci i na místě, kde není nic, na pustém ostrově?
Myslím si, že to je stejně jako s písničkou. Jo? Když píšete nějaký text nějaký písničce, tak si dopředu nemůžete vědět, že si to bude hit nebo nebude. A to je to samé s tou architekturou. Vy děláte nějakou práci, o které si myslíte, že by se mohla povést a že by mohla být jako opravdu dobrá. A teprve po čase se ukáže, že si je to dobrý nebo není.
Tak já si teď představuju takového poměrně dobře rostlého velkého chlapa, jak obchází ten ostrov. Má v ruce skicák a tak si jako snaží malovat a tak dále. Možná je to úplně naivní představa, dětská. Jo? Bylo to tak nebo ne?
No, dá se říct, že podobně to bylo, protože ten ostrov je tak malej a vy se k němu můžete dostat jedině buď lodí, anebo seaplanem. Takže já jsem volil seaplane a s klientem jsme oblítávali celý ten ostrov a zkoumali ho ze zhora, protože ono se nejedná jenom o ten ostrov, ale jedná se o celý ten korálový útes, kde končí ten korálový útes a kde můžete stavět určitý domy na vodě, kde nemůžete stavět, kde je dobrá pláž, kde se vám bude dobře koupat. A vlastně tisíce věcí, které si potřebujete zaznamenat, jak já, teda jsme na začátku si říkali, tak já jsem si to zaznamenával všechno do fotoaparátu, abych potom doma si to mohl všechno naštudovat detailně, kde co je, než se vlastně člověk pustí do té vlastní práce.
Ty atoly se pohybují a navíc je to v oblasti, kde už se jednou tsunami přehnala, takže člověk musí i počítat s tím, že se něco takového stane, protože kdyby náhodou začalo hodně tát, tak první z mapy světa zmizí právě Maledivy.
Když začne někde hodně tát, ale já věřím
tomu. Ono už ta je, teda.
Já vím, že ta je, ale pořád zatím, jako co se týče výšky hladiny, tak kterou měříme, tak se to pohybuje plus minus pořád na stejném čísle.
Pardon, nejvyšší bod toho ostrůvku je kolik?
Největší bod toho ostrůvku byla 1,2 metrů.
To je výška.
A teďka jeden z ostrovů se chtěl dostat do novin, tak tam vytvořili umělý kopec a mají asi 5 metrů nad mořem.
Já se vrátím zpátky k té své otázce, která je hodně spojena s klimatickými podmínkami. Jak se člověk vlastně jako architekt připraví na tyhle varianty? To znamená na to, že může být nějaký pohyb nebo se zvedne hladina?
To samozřejmě tyhle všechny věci si musíte naštudovat a hlavně třeba co se týče tsunami, tak vyslechnete spoustu lidí, kteří to zažili na Maledivách a který vám vlastně řeknou, že vlastně tu vlnu nezažili, poněvadž byli na lodi někde na moři a přehoupli se přes tu vlnu a vůbec ji nezaznamenali. Ty lidi, kteří byli na ostrovech, tak to zasáhlo asi 3 nebo 4 ostrovy, který to trošku zničilo, ale pokud já vím, tak úmrtnost byla nulová na Maledivách.
Když jste se dostali do té plné stavby, už to skutečně jelo, kolik tam bylo 2,5 tisíce dělníků?
2,5 tisíce dělníků tam bylo v tom nejvyšším bodu, cca.
Ti lidé si tam navzájem nepřekáží, když je ten ostrov tak malý?
To je neuvěřitelný, ale nepřekáže, jo? Protože bylo tam asi 23 národností, z toho většina z Bangladéše. A ty lidi dělají po určitých skupinkách. Mě ze Sri Lanky, z Bangladéše, z Maledivci. To není jak u nás, že prostě řeknete obkladači, aby šel obkládat koupelnu a on si vezme náčiní a jde obkládat koupelnu. Maximálně si vezme jednoho člověka, který mu pomáhá. Tady oni dělají tu práci třeba v 10 nebo ve 12 lidech. Takže tam vidíte pořád chodit nějaký skupinky a jako z Evropy to těžko chápete a když jim začnete vysvětlovat, že by to neměli dělat v těch skupinkách, tak si myslím, že to je jako když jdete hlavou proti zdi.
Jak se dá narazit na domácí mentalitu? I o tom budu mluvit se svým hostem a přidám i vaše otázky na Petra Koláře. Posloucháte dopolední radiožurnál. Petr Kolář, architekt, je mým hostem. Postavil luxusní středisko na Maledivách, tedy nejen to, ale pořád jsme v té oblasti, protože kdybych to teď převedla na knížku Jamesa Herriota, který napsal, co by se zvěru lékaři stát nemělo, a vy byste měl napsat o tom, co by se architektovi, potažmo stavbě vedoucímu, kterým jste vlastně částečně také byl, při takové stavbě stát nemělo, tak o čem byste psal?
Ježíš, to by byla nějaká strašně dlouhá, tlustá kniha.
Byla by to legrace.
V určitých bodech stoprocentně, protože se potkáváte se spousta věcma, které minimálně zpětně se vám zdají jako legrační.
Buďte konkrétní.
Například, to je taková perlička, nás tam postihla dengue.
Horečka dengue.
A pořád nám to stoupalo. A dlouho jsme nevěděli, co s tím, protože už nikdo nepracoval, už všichni to, tak jsme se ptali doktora, jestli to má nějak pod kontrolou, a doktor začal říkat, že horečka začala ustupovat. Tak jsme byli rádi a říkali jsme, jak na to přišel. On říkal, že včera a dneska už u něho nikdo nebyl. Tak jsme se ptali, kolik lidí tu horečku má, a zjistili jsme, že už to mají úplně všichni.
No, na to, že se dá na horečku dengue velmi solidně zemřít, to je skutečně něco. Měl jste někdy stav, že jste si řekl, že prostě to nedáte? Když tam je tolik různých náboženství vlastně dohromady, tolik lidí se musí dohodnout na tak malém prostoru.
Víte co, to je tak, že já jsem do toho spadnul, jako architekt jsem to vedl od začátku, ale pak jako stavby vedoucí jsem do toho spadl jako do čisté vody. A já to mám z dětství vybudovaný ze sportu, kdy prostě člověk něco začne a musí to dokončit. Jo. Když vás jezdím každý rok na heliskinning do Kanady, a tam když vás helikoptéra odveze nahoru, tak to musíte sjet dolů. Jo. Tam není moc cesty, jako že by se pro vás vrátila a odvezla vás nazpátek, prostě musíte to dokončit. A to bylo vlastně, to bylo to, co mě pomáhalo tady na tom ostrově, kdy bylo spousta chvil, kdy prostě člověk najednou se dostal do určitých depresí, kdy prostě musel řešit spoustu věcí, které si myslel, že není schopný vyřešit, kdy spousta kontejnerů bylo na cestě a teď jedna práce se nemohla dělat přes druhou, protože se čekalo na nějaký součástky od toho dalšího kontejneru, a teď zjistíte, že máte nějaký termín otevřený a ten kontejner, který tam měl být, tak ho špatně v Singapuru přeložili, a místo, aby jel na naší stranu, tak jel zase na druhou stranu světa, a tak dále, a tak dále. Takže těch věcí, kdy člověk jako měl chuť to zdát, bylo řada, ale vydržel jsem.
Jste pyšný na to, že jste zanechali vlastně tak velkou českou stopu a že byla takhle dobře oceněná, protože vy jste získali ocenění prestižní světové Heidewais 2014 a bylo tam spousta dodavatelů a spousta vašich vlastně spolupracovníků z Česka.
My stavíme hodně ve světě a musím říct, že jsme se naučili používat vlastně české firmy kdekoliv na světě jsme. Poněvadž, když si vyberete firmy, které velice dobře fungují, pracují a mají ty dobrý pracovníky, tak zjistíte, že to přísloví ty český zlatý ručičky opravdu funguje. A takže i tady na tomhle místě jsme se snažili, protože jsme chtěli mít maximální kvalitu, a to jsme zjistili, že je strašně velmi obtížný dostat z těch lidí, kteří tam stavěli. Takže jsme požádali české firmy, aby nám pomohly vlastně dokončit celý rezort. A ukázalo se to časem, že to byla správná volba.
Vrací se architekt ještě ke stavbám, které postavil, když už jsou v běhu, všechno funguje, ocenění visí na stěnách?
Naopak, já strašně rád se vracím na ty místa. Máme spoustu klientů, kterým jsme dělali před zakázku nějakou třeba před 22 lety, a dodneska jsme kamarádi a dodneska já chodím k tím na návštěvu, a člověk naopak se učí z těch věcí, které tenkrát udělal třeba špatně, aby to v další zakázce neopakoval, a snaží se eventuálně tu svoji chybu pomoc napravit tomu klientovi, aby ho netrápil.
Takže když je to rodinný dům, tak se tam vrátíte třeba po 5 letech, abyste zjistili, jak to dýchá, jak to funguje, jestli je všechno v pořádku.
Ano.
Architekta Petra Koláře se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Jana z Českých Budějovic se ptá, jaký máte názor na současnou venkovskou a příměstskou architekturu a píše, renomované domy třeskutěsitých barev, objekty přestavěné na rádoby venkovské události a novodobé zámečky. Je zájem klienta natolik nadřazen odbornosti architekta?
Myslím si, že to takhle není. Že to je, samozřejmě nejsem vůbec spokojený s architekturou kolem vesnic a za vesnicem a to. Ale je to chyba zastupitelstev, protože kdyby zastupitelstvo mělo regulativa, jak ten barák má být vysoký, jakou má mít střechu, jakou má, tak samozřejmě budou to kritizovat architekti, že se musí držet v nějakých hranicích, ale pořád si myslím, že domek s rovnou střechou nebo se šikmou střechou nebo s platazou střechou se dá udělat stejně hezky.
Mm-hmm. Tomáš píše, proč myslíte, že developři neuvádějí vesměs jména architektů u svých projektů?
No, protože chtějí mít ty projekty co nejlevnější, takže vyhledávají co nejlevnější architekty, ale myslím si, že poslední dobou se to výrazně mění.
Libor, stará továrna nebo pivovar mají často krásnou architekturu. Je v tomto směru v současnosti ještě nějaká architektura nebo už se staví jen samé krabice?
Ne, myslím, že ne, že určitě ne, že jestli určitý genialoci třeba pivovaru starýho nebo nějaký starý továrny je, tak si myslím, že spousta architektů ho strašně rádo zachová a bude se snažit ho vrátit do nějakého stavu, aby zase reprezentoval, což se může ukázat, což je řada příkladů z minula velice pozitivních.
Radka píše, ráda bych se zeptala pana architekta, jak se mu líbí skandinávské dřevěné domy a jestli si myslí, že se hodí do české krajiny.
Líbí se mi, ve Skandinávii jsem byl mnohokrát, myslím si, že česká krajina je trošičku jiná a že, prostě, že český venkov je trošku specifický.
Ještě jeden dotaz, jak podpořit 12-letého syna, který chce být architekt, krásně kreslí stavby, ale bydlíme v Táboře, kde není možnost výtvarky a ještě navíc není ani moc času.
Myslím si, že určitě mám jeden návod a to je, ať mu rodiče kupují hodně modelů, ať hodně modeluje, ať si vytvoří prostorový vidění, který do budoucna určitě bude potřeba.
A nemusí to být modely domů?
To můžou být lodě, to může být cokoliv, ale to dítě si vytvoří prostorový vidění, to je strašně důležitý.
Kdyby jste teď byl mladý architekt, bylo vám 20 let, věděl jste všechno to, co teď víte o technologiích, měl jste všechny svoje zkušenosti a věděl jste třeba hodně i o klimatu. Jaký dům byste si teď postavil?
Já jsem o tom přemýšlel a dlouhou dobu jsem říkal, že nemám vlastně žádnej dům, který bych chtěl vyloženě stavět, že vždycky přijde nějaká zakázka, která je velice zajímavá a mě to... Ale nedávno jsem přišel na to, že bych si chtěl postavit nějaký sportovní areál, třeba fotbalový stadion nebo plavecký bazén nebo něco takového.
Co jste ještě nestavěl?
Stavěli jsme, ale samozřejmě bych chtěl mít jako větší příležitost.
V čem si myslíte, že bude bydlet lidstvo za 100 let?
No určitě se to změní, určitě to bude trošičku jinak.
A vidíte ten směr?
Necháme se překvapit, ale myslím, že...
Já bych tuším. To tak ráda, tak aspoň naznačte. Stejně už se nás to nebude týkat, tak už nás nikdo nebude popotahovat.
No doufejme. Jsem zrovna teďka viděl v nějakém časopisu, kde opravdu začali stavět dělat tak, že začali vytvářet kontejnery, který mají všechno, mají koupelnu, mají ložnici, malinký takový garzonečky, který skládají na sebe do jakýkoliv vejšky. A myslím si, že tohle nás čeká.
A to je ono?
Bohužel, tohle nás asi čeká.
Architekt Petr Kolář byl hostem dopoledního radiožurnálu, tak nezbývá, než popřát vám, ať se vám hodně daří v tom, co děláte, protože to kontejnery rozhodně nejsou. Díky moc.
Děkuju a nashledanou.